Z Božího slova si přečteme nejprve dvě místa. Matouš kapitola 26. A budu číst jenom verš 31. Matouš 26:31. Zaspívali chvalospěv a vyšli na Olivovou horu a tu jim Ježíš řekl, vy všichni ode mne této noci odpadnete. V kralickém překladu máme, vy všichni se nade mnou pohoršíte. A to druhé místo je z prvního listu Petrovi. První list Petrův, kapitola 2, verš 6., 7., 8. V písmu stojí, hle, pokládám na Sionu úhelný kámen, vyvolený a vzácný, a ten, kdo v něj věří, nebude nijak zahanben. Vám věřícím je tedy vzácností, ale nepovolaným je to kámen zavržený staviteli, jen se stal hlavním kamenem klenby, a kámen úrazu a skála pohoršení, totiž těm, kdo se nad slovem uráží a jsou nepovolní. Četl jsem z Nové Bible Kralické, zejména proto, že tam máme to staré české slovo pohoršen. Kraličtí velmi často používají ten výraz pohoršit, zhoršit se, a ekumeničtí překladatelé už většinou výkladově podle situace používají slovo jiné, takže například Pán Ježíš, když je o něm řečeno, že je to skála pohoršení, tak to znamená, že je k pádu některým, těm, kteří vzdorují Božímu slovu. A nebo když jsme četli, že se všichni zhorší, tak to znamená, že všichni odpadnou, anebo také nechají se svést. Pohoršit maličké znamená svést je ke hříchu. A o farizejích čteme, že se pohoršili a znamená to, že se urazili. Téma dnešního kázání se dá vyjádřit takto. Od pohoršení ke zradě. Aneb velké následky z malé příčiny. Od pohoršení ke zradě. Měl jsem takovou představu, že nám Roman Klemeš promítne na plátno krásnou přehradu, ve které je někde nepatrná skulinka, trhlinka, z ní vytéká potůček vody. A další záběr by byl, jak ta přehrada se protrhla. Prostě proto, že tam dole jsou ohromné tlaky a stačí malá skulinka, která pak způsobí, že tak úžasné, pevné, nádherné dílo se rozlomí a vezme za své. Začíná to nenápadně, skrytě, malé příčiny, které ovšem můžou mít nedozírné následky. Znáte příběh o trojském koni. Nepřítel Troje, král Sparty, mnoho let marně obléhal město Troju a tak si vymyslel lest. Zdánlivě se svou armádou odtáhl pryč a před branami města zanechal velkého dřevěného koně, kterého za tím účelem postavili. Všichni víme, že vevnitř byli schovaní bojovníci. Král Troje vystoupil ven a říká, spalte to, moc se mi to nelíbí, je to divné. Moudrý rozkaz. Jenomže Spartané neponechali nic náhodě, zakopali do písku jednoho svého bojovníka a on jim říká, to byste nedokázali vtáhnout toho koně do města za jeho brány? Zdánlivě nesmyslná myšlenka se ujala. A aby toho ohromného koně mohli vtáhnout do města, tak probourali své hradby, rozšířili je, odstranili vrata a museli to vybourat i ve směru s Vislém nahoře. Koně vtáhli dovnitř a víme, jak to dopadlo. Nedožili se nového dne. Všichni byli vyvražděni. A nebo neznáte, nevzpomínáte si na pohádku o Smolíčkovi, Pacholíčkovi? Jezeňky se dobývají dovnitř. Smolíčku, Pacholíčku, otevři nám svou světničku, jen dva prstíčky, co se zahřejeme a hned zase půjdeme. Smolíček váhal, ale nakonec se nechal zvyklat a kde je mu pak konec. Malý důvod s velkými následky. Ukážeme si na dva ilustrativní příklady, které nás mají varovat. Ten první je také z Matouše 26. kapitoly. Pokud máte otevřenou Bibli, tam, kde jsme ji už dneska otevřeli, tak si přečteme tu část od verše 20. do 25. Na večer Pán Ježíš usedl s 12 ke stolu a když jedli, řekl jim: Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí. Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: Snad to nejsem já, Pane? On odpověděl: Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mne zradí. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, který syna člověka zrazuje. Proto ho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil. Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: Jsem to snad já, mistře? Řekl mu: Ty sám si to řekl. Každý zná příběh o Jidášovi zrádci. Neznám nikoho, kdo by svému dítěti dal toto jméno Jidáš. I když je to vlastně jméno hezké a má i pěkný význam, znamená to chvála. Všichni učedníci byli z Galileje. Jen Jidáš byl z judského města Keriot. A nebýt Jidáše, nikdo by o tomto městečku ani nevěděl. Dnes každý ví, kdo to je Jidáš Iškariotský. Musíme si uvědomit, že Jidáš, nebo vlastně Juda, se jako zrádce nenarodil. Nebylo mu to předurčeno. Pán Bůh nikoho předem neurčil pro peklo, pro špatné jednání. Nenarodil se jako zločinec. Každý člověk se může a má rozhodovat, komu patřit, komu sloužit, jak jednat, jak žít. Jako důkaz slouží i to, že Pán Ježíš si za učedníka zavolal i Jidáše. Nebyl zavolán proto, aby Pána zradil. Vždyť ta jeho zrada byla stejně z hlediska průběhu událostí zcela nevýznamná a zbytečná. I když Pán Bůh vševědoucí věděl, jak to dopadne a jakou cestu si Jidáš vybere. Jidáš byl takový tajnůstkář. Měl svůj vnitřní svět, svoje představy, měl i svoje ambice. Snil o mocném království, které to vytvoří ten divotvorce, Ježíš, a ve kterém, jak doufal, jistě získá významné postavení třeba ministra financí. Svoje sny ovšem skrýval a také se mu to dařilo. Vždyť učedníci do poslední chvíle nevěděli, co se děje v srdci jednoho z nich. Je to zvláštní, že víc než 3 roky žil Jidáš v blízkosti Pána Ježíše a dalších učedníků. Naslouchal tomu nejlepšímu vyučování, byl u toho, když Pán Ježíš proměnil vodu ve víno, když vymítal démony, uzdravoval nemocné, viděl, jak hluší slyšeli, slepí začali vidět. Dokonce nejméně 3krát viděl, jak Ježíš vzkřísil člověka z mrtvých, jak nasytil zástupy nebo jak utišil rozbouřené moře. Viděl jasné důkazy, že Ježíš je ten, kým se být praví, to je syn Boha živého. ale navzdory tomu však Jidáš Ježíše zradí a prodá za 30 stříbrných za cenu otroka. To zas nebyla tak velká odměna za takový čin. V Jidášově jednání bylo trpké zklamání a hořkost, že pán Ježíš nenaplnil jeho očekávání. Co se to stalo? Co udělalo z učedníka zrádce a nakonec sebevraha? Proč zradil? Vždyť Jidáš byl jeden z 12 a ne ze 70. Davidova slova prorocky popisují jeho čin. Ten, s ním jsem žil v pokoji a jemu jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu. Pán Ježíš však do něj viděl, věděl všechno, ale přesto s ním jednal stejně jako s ostatními, nedělal mezi svými učedníky žádný rozdíl. Jidáš se skupině učedníků staral o peníze, dělal pokladníka. Při jeho práci se projevila i slabina jeho charakteru. Nebyl poctivý. A Jan to říká naplno. Byl zloděj. Měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo. Při jeho práci se projevila slabina, prasklina jeho charakteru. Jidáš slyšel Ježíše, jak varuje před chamtivostí a říká, že život nezáleží na tom, co člověk vlastní. Vědomě porušil jasný příkaz, nebudeš krást. Jeho představy se nenaplnily. Byl zklamán, cítil se podveden. Byl pohoršen, že se věci vyvíjely jinak, než čekal. Byl ctižádostivý. Toužil asi po vysokém postavení a lidském uznání. Nepochopil, že Ježíšovo království není z tohoto světa a následoval Ježíše ze zcela špatných motivů. Žádný člověk, který se pohoršuje, nemůže zůstat opravdu věrný. Matouš to zapsal ve 24. kapitole. Mnozí budou pohoršeni, odpadnou, navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět. Z malých začátků myšlenka jsou velké následky. Začne to pokušením, představou, myšlenkou a když tomu nepostavíš hráz, rozroste se to jako kvasnice a zamoří celé nitro. I malé množství kvasnic má velký vliv. Pracuje to ve skrytosti, nic není vidět, ale v organismu se to rozrůstá jako rakovina. Jidáš neodstranil starý kvas, svou přirozenou náklonost penězům. Jeho srdce nepatřilo Ježíši a proto se stalo v rozhodující chvíli, vstoupil do jeho srdce Satan. Jidáš vyšel, krátce po tom rozhovoru, který jsme četli, Jidáš vyšel a Jan to popisuje takto. A byla noc. Spolupráce se Satanem přijde draho. Jidáš sám zaplatil tu cenu nejvyšší. Nejsou i v mém životě nějaké skuliny, slabá místa, kudy by mohl vejít nepřítel. Neprobourávám snad úmyslně a hloupě brány, kudy se vstupuje do toho mého města. Když Izraelští obsadili Jericho, Jozue jim přikázal, aby nikdo z města nic nebral. Achan však neposlechl a jedna z věcí, které sebral, byl zlatý klín. My to máme přeloženo jako zlaté pruty. Ale byl to klín jako součást modloslužebného náčiní. Když nepříteli pootevřeme dveře, vrazí tam klín, skulina se zvětší a bude se dále zvětšovat, až se dveře otevřou docela. Vypadalo to tak nevinně, jako trojský kůň. Můžeme najít mnoho typů, kdy je člověk pohoršen, mnoho důvodů lidských slabin a zranění, z nich se nakonec vyvine ošklivý čin a velká bolest. Ještě jeden příklad z Božího slova, to je Kain. 1. Mojžíšova kapitola 4. Velmi známý příběh. Čtu do verše 8. Člověk poznal svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla, získala jsem muže a tím Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abele. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I zhlédl Hospodin na Abela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neschlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a synal v tváři, i řekl Hospodin Kainovi, proč si tak splanul a proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro. Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve tvých dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. I promluvil Kain ke svému bratru Abelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Abelovi a zabil ho. U Kaina to byl problém nepřijetí. Bratři Kain a Abel, jeden rolník, druhý pastýř. Pán Bůh jim toho dal tolik, bylo by správné nějak vyjádřit svoji vděčnost a něco mu přinést. A tak Kain jednou přinesl jako oběť Pánu Bohu něco z plodin země a Abel ovečku, která se jako první narodila v jeho stádu. Bůh Abelův dar přijal. Jak? Možná tak, že poslal oheň z nebe, který tu oběť spálil. Ale na Kainovou oběť Pán Bůh neschlédl a Kaina se to dotklo. Ba dokonce čteme, že vzplanul hněvem, který na něm bylo vidět. Šlo to hodně hluboko, hněv zaplavil jeho srdce a bylo mu to vidět v obličeji. A Pán Bůh sám ke Kainovi promluvil. Na tomto místě je v Biblii poprvé použito slovo hřích, i když Adam s Evou zhřešili už dřív. Pán Bůh Kainovi vysvětlil, proč jeho oběť nepřijal. Protože v jeho životě je hřích. A když nad ním nebude vládnout, dojde k tomu, že hřích bude panovat nad ním. Pán Bůh to dodnes dělá stejně. Dívá se do našeho srdce, nedá se oklamat vnějšími projevy. Určitě nebylo nic špatného nad tím, že Kain také přinesl oběť. Ale bylo v nepořádku něco jiného. Kainovo srdce. I když k němu mluvil Bůh, byl nadále roztrpčený, naštvaný, pohoršený. Zranilo ho, že Pán Bůh považuje Abela za lepšího, než je on. Podobně jako u Jidáše byla v jeho srdci skulina, kudy mohl nepřítel vejít, a teď to vytrysklo na povrch. Žhavý úhel z pekla se dotkl jeho života a jeho zahořklost rozmychal v planoucí nenávist. Pohoršení, zrada, nenávist, vražda. Jan vysvětluje, co se to stalo. To je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku, abychom se navzájem milovali, ne jako Kain, který byl z ďábla a zabil svého bratra. A proč ho zabil? Protože jeho vlastní skutky byly zlé, kdežto bratrovi spravedlivé. Tady je odkryto Kainovo srdce. Jeho skutky byly zlé. Juda hovoří o cestě Kainově. Kain měl náboženství, ale jeho srdce bylo zlé. Neměl v sobě bratrskou lásku a Jan říká, kdo nenávidí svého bratra, je vrah. Spravedlnost a svatost Abelova života obviňovala Kaina z hříšnosti a tím se ještě umocňovalo jeho zatvrzení. Kain nepřišel k Pánu Bohu s vírou a víme přece, že bez víry není možné se líbit Pánu Bohu. Abel naproti tomu přistupoval s důvěrou a věřícím srdcem, jak to čteme v listu Židům. Abel věřil a proto přinesl Pánu Bohu lepší oběť než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ať zemřel, ještě mluví. Jakou ránu v sobě Kain nosil a přechovával celý život? Jakou bolest způsobil svým rodičům? Čteme, že Kain odešel od tváře Hospodinovi, také od tváře svých rodičů, a zbytek života prožil v exilu. Jidáš volal, zhřešil jsem a zradil krev nevinnou. Kain volal, můj zločin je větší, než je možné odčinit. Jsou různé oblasti, kudy může do našeho srdce vniknout ten zlý. Třeba v rodině, sourozenci, známe své rodiny, rodiny svých dětí, všude jsou nějaké problémy, drobné konflikty. A jeden příklad za všechny, Josef a jeho bratři. Ty, nejmladší, že budeš nad námi vládnout? A nenáviděli ho ještě víc. Začali to malou obyčejnou žádlivostí, ze které se vyklubala nenávist až na smrt. Tak jsme naznačili několik situací, které vedou k pohoršení, vyvine se z toho zranění a pak ještě další velké věci. Mnoho lidí je dnes obětí okolností, které nezavinili, ale které jim způsobily bolest a utrpení. Ale snad, aby každý z nás teď myslel trochu na sebe. Nejsem já pohoršený, zraněný? Pohoršuje mne, že si Pán Bůh někoho používá víc než mne? Pohoršuje mne jeho svatý život? Přistupuji k Pánu Bohu s čistým a upřímným srdcem? Pokud snad mám ve svém srdci semenko pohoršení, měl bych s tím něco udělat, aby to u mne nevedlo ke zradě a nenávisti. Povzbuzuje nás slovo Pána Ježíše. Když vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Začali jsme textem z Matouše 26:31. Tuto noc se všichni nade mnou pohoršíte, čili odpadnete. Ale než se tak stalo, Pán Ježíš prokázal svou věrnost ke každému bez ohledu na to, jak se zachovají. Umyl nohy Petrovi, i když věděl, že ho za několik hodin zapře. Ale Pán Ježíš věděl ještě něco. Jednou budou tyto Petrovy nohy přibity na kříž, protože Ježíše miloval. Umyl nohy Jakubovi, i když věděl, že ho právě tuto noc opustí, ale věděl také to, že jednou bude Jakub popraven, protože Ježíše následoval. umyl nohy Janovi, tomu milovanému učedníku, a věděl, že jednou tento Jan bude chodit po ostrově Patmos, kam bude vypovězen, a jestli mají historikové pravdu, také zemře mučednickou smrtí. Umyl nohy také Ondřejovi. Věděl, že i tento učedník bude jednou ukřižován. Filip rovněž půjde na smrt. Tomáš bude popraven v Indii, kam přijde s evangeliem svého pána. Matouš bude zabit v Etiopii a z Bartoloměje stáhnou kůži zaživa. Jakub bude ukřižován v Egyptě a Juda popraven v Perzii. Bude ukřižován i Šimon za své tvrzení, že Ježíš je spasitel světa. Ježíš zůstal věrný. I když věděl o jejich slabosti, strachu, selháních, čteme, že miloval své a prokázal jim svou lásku až do konce. A pak je tu v seznamu učedníků ještě Jidáš Iškariotský. Když Ježíš řekl, že jeden z nich ho zradí, Jidáš se zeptal, pane, jsem to já? A Ježíš odpověděl, ty jsi řekl. Jinými slovy, ano. Navzdory tomu Ježíš ten věrný umyl nohy i Jidášovi zrádci. Poděkujme pánu Ježíši, že nás miluje, že nás vidí nejen tak, jací jsme teď, ale jakými můžeme být. A dejme si pozor na pootevřené dveře a skuliny a praskliny ve svém myšlení, aby tudy nevstoupil nepřítel a nezasel semeno zkázy.